Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilikan bisika nusu abeme baka masama kulanda beto. Matundu mingi nankufa bantangu yae. Beta tubilani titintindula yae ya kilandi ya mfuma luyalu. Ya kile mpe mbuta luyalu kena kutalaka mamulo kingelo. Mingi na meta dila dinaka ya kukanga bakuluna na zina ya ndopo. Samna kubuya kuzitisa banguizani ya tulamaka maboko na mbanza Rwanda. Monisco meka tuana kubula nkeme na meza na ntambu ya M23. Mpena kifu yanti ya kele bimvuka nkangu ya melomba bitumbu angolo kupesama na bana nchi ya shin ya kena kutimunaka matada ntalo na ndila muhibi na ntoto rabau ya kele kanabisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulavya makutu sana kuzabanda na yao. Mbote dia kanabe nyuswa kena kulanda bantangu na beto ya nandinga kikongo Koso musiera Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzunzulu, pemezo de la beno kaka kulanda mbote, mingi beno akena lo mami, avuana pena lo mami azulu. Beto zabisaka yao, kiteswa nkama zole na makumi ntambodi na sambanu, ya kele ntola bimpumbulu, ya kena kunataka mavwanga, awana bwala kimfumo kincha sameza banaka mingi na zina, ya bakuluna, ya bame zingila bitumbu angolo na kati ya mafunda zole na nkama tano wakangamaka na bukonde ya bapulusu. Ntala yandi musi kilandi ya mfumo luyalu ya kele mpe mbuta luyalu kena kutalaka mamulo kengelo mbuta Jacquemain Shabani pesaka na bantinga ya radio na bena ngemba Radio Kapi kaka nandinga nandi nkama musi na makumi zole na ntambwadi kena kutela meso na babuloko anene wapilu kengola kileka kena kufondaka nkama musi na makumi iya na uvwa kele ntangu yai na buloka makala awa na mbanza Kinshasa mbuta Jacquemain Shabani tendulaka nyosu yai ya vwanaka na kinzo nzulo ya Blaise Ndonga la Mayanda.
Nous sommes en phase d'évaluation.
Beto ke yantika himene ki salu samla kuzaba na masonga inki diambu beto vanda sala na ntungi ya yantete mpi samla kunata lukengelo kefuana na nkangu ya bola kifumu Kinshasa. Na ntungi ya yi beto kangagabaleke kitezo kama zole na makumi sambwadi na sambanu na nima lusambisu na bau na ntole ya bazuzi kansi beto ya mulaka bayankaka samuti bau salaka ata kifu mosive na ministeri na beto beto keso samuti nu ya kulangidila kuta Musama ya bisalu ya polisi. Betu kezo lati kuhika ntalu ya ba polisi kusumba mpi bisadulu ya kaka ya ampa samuti bwala na betu kongo kuvana na polisi mosi ya ngolo.
Nandambo ankaka mbuta yai yalu yalu za bisaka tilu yalu kele langindo kukotisa dinaka yai na zina ndobo na bambanza ankaka nene ya ntotra betu wa kongo Kinshasa ya kele bonso mbanza matadi kikwit goma Lubumbashi Todiaka mbandaka. Mpena ndamu nandi ya kile mbuta luyalo kena kutalaka mama songa. Ya mese pela mingi na mutindu ya baka tulaka ntiku beke na kuzaba yao. Ya kubuya kufu wa batu ya bame zingilaka nkanu yai. Mupepa yandi basizaka ya vwanaka na kintete na dibaku. Ya masolo yandi vwanaka na utiba pandisangu. Kintuwa ditinku nandi ya kena kutalaka mambu wa bantangu na ngogo mosi tozole. Mpangi Blaise Ndonga la Mayanda inki ya kusimba na ndinga yai ya mbuta Kosta Mutamba.
Nantwala ya bampanzi nsangu ya bola kimfumu Kinshasa tata luyalu ketali na masonga songisaka kiese nandi na kumona bola na betu wa Kongo Kinshasa kutula na kisalu yina betu bokilaka na Faransa pendemor. Ya zabisaka nde bola na betu Kongo kevanda vena obligation ya kusala bonso baisi ya Occident kebu ya kutula na kisalu lukanu ya pendemor. Mbuta Kosta Mutamba kilomba diaka na bakongole nyoso kubika kisalu ya kubendana na ina ketali na lukanu ya ngo samu nandi kukatusa mora oratoire ya peine de mort que vous tous savez bola na betu na nima bonso tubaka bantsadi ya mivuko ankangu ya bola na betu Congo kaka na tola ba mpanzi nsangu yabu yaka na tima mosi nyoso ya luvunu tubamaka na ina keta nina kukangama ya baleke kena taka mavanga na nkangu betu bokilaka bakuluna
kasi na kizunga Tanganyika kuna ya kele nsangu kutina ya batu tano na buloka nene ya manono jambo salamaka na kilumba sabala meka tona kuluta kima mepesa mpasi mingi na mfumu ya tigituwa nitangwa pole munanga na ngeni na na plurish mambu.
Ntwadisi ya teletuali ya manono meza bisa iti bankanga miyai. Tulaka mabaya na kibaka ya boloko samu na kutina. Yandi mebwela eti, ya kempulusi nkengidi ya boloko yai, nde kuizaka pesa nzila na kutina ya bantu ya boloko yai. Yandi mosi pempulusi ya ngome tina. Samu na Cyprien Kitanga Kibale, boloko ya nene ya manono ya fuwa natunguka, samu na kutomisa, nzingulu pe mutindo ya kulundila bakangami, mpe kutunga kibaka ya Clotilde. Na kulandilaka yandi, kutina ya bantu ya boloko mesalama mingi na boloko rei ya manono, ya ke samu na kukondwa, mutindo ya mboti ya kulundila bantu ya boloko. Yandi mebwela eti, kibaka ya boloko fuwa fonda na bametle sambanu, njoka ya boloko ya manono kele kaka ya inda ya bametle tatu. Kutu na manima ya kutina ya bantu ya boloko nyonso, kizunga kuzara kubika kimvuka ina kitaka na boloko yango, kansi, mvutu ata mosive meba kama tibubu ya ina bandombolo nyonso salamara kilumbu ina. Beno zaba eti na mvula meka tuko kuluta, boloko ya nene ya manono mesonika kutina bambala mingi ya bantu ya boloko.
Na kutala mvita yae ya ba M23 kena kulanda na kundonisa, makesa ntotro beto Kongo Kinshasa, mingi na tekitwa Masisi na Kivu Zulu, mingi na Kilumba Zulu yango na beto kena yao, ya kele mama mfuma Monusco, bintu keita mebula diboko na meza, na kutango luza isu nandi, bumvonzi ina pesa kalufwa, na kiteso batu ntambwadi, mpe batu mingi meti na kababwala na bao, mpe kena kuzinga bubiai na mpasa kuluta.
Ya kileka kuboko tankaka kile yai, ya nti ya Amerika mekatona kumunisa, na nyosu yai ya ba M23 kena kusalandama ST ya ntotra beta Kongo Kinshasa na kukonda kuzitisa banguizani nyosu atura maka maboko na mbanza Luanda samuti kunwana ya kuzamanisa na ndama ST ya nti na beta kiluza isu ya basikaka na kiluma mazono yalu yalu ya nti yai ya Amerika.
Atako mutindu yai ya fono kuzabisa timakisa nti na beto na ntadisa ba wazalendo kena kulala ve bameka tuka nukubaka bwala ngungu ya kena grupma ya ufwa mando ya ntete beme mwona betu kena tikito Masisi ya fwana kuzabisa ti kele tuka mvula mwusi ya ba M23 baka kabwala yai ya fwana mpe kuzabisa ti Masasi vwanaka kena kulanda na kubulama diaka randambu yina ya mwana toto wa baunde ya kena tikito Masisi kunwana nkaka vwanaka mpe kena kuluta na mjonga ya sake ya kele kaka kuna na tikito Masisi. Beto kwenye ntangu yae ya kileka na kizunga ya Ituri, wapi bamvumi ya batu kumina zole, batu ya ba adefu waka moranaka, na kilumba sabala vwana pia lumingu, na mfina mosa ke pene pene ya bwala, bwana sura, mpe otma ber, na kena tekitwari ya Iromu, na mutindu yae, na kile bambuta kena kulandila kabantu wankangu, ya melo mbakaka na mbula matadi, na kupesa maluwa kwa kufona, na kintodi, ya makesa nti na beto Kongo Kinshasa vwana pe ya Uganda, ya kieleka na kulanda na kundonisa, bankadja mpemba yina ya ba ADF. Na kivu ya nti bimvuka nkangwa kuna, kina kuzaba diaka ve mambu wa kina kuluta, na ntangwa kimvuka mose ya bana nti ya shin, ya kina kutimunaka matadja ntalo na ntoto na bau, na nzila muhibi, ya kina mutindu yai, ya bimvuka yai ya nkangu kuenda kakufuona ntola nzwa bisalu ya mfuma kizunga diakange na napluluj mambu sabna ntangu yai ya mkuni na vetu jaka sami.
Yambu mefuemi sabau kele, mbongo ya mingi, mpe wolo ina baku izaka botula sika ya basinwa, kilumbu ya iya ya ngonda ya betu kele na bukavu, sika ya bisalu ya lukengelo. Bampa mukisaka kimvuga genu enlaka mambote ya nkangu, eti, force ya presyon, kuizaka baka nzila ya Kinshasa, samu na kukwenda kubaka bima ina na kifulu meza bana ve. Kansidi yambu yai, force ya vivi ya sidi kivu kena kutelemina yao. Nene bintu, ntuadisi ya bilo ya koordinasyon ya kimvuga genu enlaka mambote ya nkangu, kuzaka zabisa eti, ba umekuwa eti, Kinshasa kena kukubika avion samu na kukwenda kubaka bakoli, peba shinua tatu. Mpeba ukena kukiufusa wapi sika mekwenda, basinua ya ntete ya nomba ya kumina iya, yina ba kuzaka nkanga, mpeba futukisaka na mutindo ya mayuya, na lukanu ina ya mbala ya nkaka diaka meka tuka na Kinshasa. Mbongo peba wolo nyoso ina ba kuzaka yiba na kubimbi, mezi mbana na maboko, ya bantu ina bakaka lukanu ya kufutukisa bau, kukondo kuzabisa ntuadisa bisi ya kizunga, pe tolia lukengilo na kizunga, baina pesaka maboko na kukangama ya basinua ina. Nandambu na yandi, ntuadisi ya kizunga kena kundimisa eti, mbongo pe baolo nyoso ina, bake kuza simbisa yao na kilundulu ya mbongo.
Na bisika nyoso abemeka toka na kulanda bantango na betu na ndinga kikungo, ya kileka boso konsuntango betu mevutula be matondo mingi, befuansi matilu salusu na ndila mashini, ya vwana kabampangi na betu tatu, Piak dia sinwa, mimikindo avwana pe polidor basunga, pe beto konso moussier Afrika avwana kanantwa la kinzonzolo, be meka to na kulanda yao, me vutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yae, na diosungolo ya Ale Irung Mushinji.